lytter til Bylyd.
Detaljeret planlægning, altså det er den eneste måde, vi kan styre, fordi arkitekten har ikke, sidder ikke for i bordet mere. Det gør udvikler og socialentreprenører, og derfor er det, groft sagt, blevet myndighedens, groft, det politiske opgave at sikre den kvalitet, for der er ikke andre til det. For hvis ikke vi har lavet en detaljeret planlægning, så er det laveste fællesnævner. Så er det, for at sige det liv, så er det blank bur om vinduerne 50 meter tilbage, og vel fra 200 vinduer derudad, og et stålaltan. Så er det over, og så en afslutning med en 18 cm alukant. Tag ud og se det. Altså, det behøver vi ikke mere.
Hvorfor?
Det er kønsløst. Vi vil ærge os. Vi bygger for så mange penge, og så kan det jo ikke passe, at det er en facade. Om en facade, den koster 1.600 i en slags, eller 1.900. 300 kroner mere per kvadratmeter. Et hus, hvad? 1.000 kvadratmeter. 300.000. Et hus, der skal stå. Vi skal glo på det. Vi andre, vi skal glo på det i 30 år nu måske. Der er også nogen, der skal glo på det i 100 år nu. Det kan jo sgu da ikke være bekendt. For 100. Altså, 300 gange. Hvad er det? 300.000. Hvis man tjener, om man tjener 20 millioner på et hus, eller man tjener 19.790.000. Kom nu. Det synes jeg, at man er nødt til at råbe politisk op. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Sådan siger Claus Sivager, stadsarkitekt i Frederiksberg Kommune. Han står benhårdt på kvalitetskrav til dem, der gerne vil bygge kommunen, og er ikke bleg for at sige nej. Claus Sivager er en af kun 8 stadsarkitekter i Danmark. 8 kommuner har valgt at ansætte en stadsarkitekt, mens de øvrige 90 kommuner ikke har. Det har undret mig, hvorfor der kun er 8. Måske skyldes det, at det er lidt svært at finde ud af, hvad en stadsarkitekt egentlig laver. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens egne bygninger, skoler, plejehjem, hospitaler. Ligesom stadsingeniøren tegnede vejene, og stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegnes skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt, og hvordan er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på tur i deres byer for at fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem. Mit navn er Niels Bjørn. Velkommen til Bylyd.
Jeg går på Frederiksberg Allé i Frederiksberg. Jeg var lige ved at sige København. Jeg tror faktisk, det er noget, mange kommer til. Og det tror jeg, at jeg skal tale med stadsarkitekt Claus Sivager om, når jeg møder ham lige om lidt. For det er nemlig ham, jeg skal møde. Og det her med, at Frederiksberg jo ligger som sådan en ø i Københavns Kommune, omgivet af København, hele vejen rundt. Det gør det jo noget særligt for sådan en kommune. Og det betyder, tror jeg, at Frederiksberg for mange opleves som en del af København, i hvert fald som en del af hovedstaden. Hvad betyder det sådan identitetsmæssigt? Og hvordan udvikler man egentlig en by, der har by hele vejen rundt? Det vil sige, ikke nogen landkant. Der er ikke muligt at udvide i omkredsen. Man kan kun fortætte eller omdanne det eksisterende by. Hvad er det for nogle strategier og greb, man bruger til at gøre det? Det skal jeg tale med Claus Sivager om. Jeg skal møde ham her hen ved nummer 41, hvor han har sat mig i stævne. Og jeg er selvfølgelig nysgerrig på, hvorfor han har gjort det.
Okay, for øje på Claus. Han sidder herinde på en bænk og taler med, tror jeg, en byggepladsmedarbejder på byggeriet.
Det er Claus.
Har du en skade?
Jeg spiller badminton i for høj en alder.
Det er farligt.
Ja.
Så går vi langsomt.
Ja, det må vi gøre.
Men
hvad er vi skal, og hvad er vi har gang i?
Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, du har sat mig i stævne her på Frederiksberg Allé nummer 41. Jeg går ud fra, at det er på grund af det nye byggeri, men for mig, Frederiksberg Allé, jeg har lige spillet Matador med mine døddrenger. Altså, det er den næst dyreste grund på Matador-pladen. Vi står et prestigefyldt sted. Det er et sted, som alle danskere kender. Frederiksberg Allé kender man. Hvorfor skal vi mødes her? Hvad er det for et sted?
Det er et ikonisk sted. Altså, et af selvfølgelig historien, der ligger i alene, det siger jo næsten sig selv, at det er en gammel historie om det leder op til slottet. Det er meget frisk-bærsk. Men det er jo fandme også et sted, hvor at vi, hvis vi går 10 meter længere frem, så kigger vi ned af Platanvej. Og nu ser jeg ikke kun roser på Frederiksberg og god kvalitet. Så jeg synes, at der her er noget på spil, og der er også både noget fortid og nutid, der mødes her. Nu vi snider frem til Platanvej.
Beskriv, hvad du ser.
Jamen, jeg ser et levn af sådan en effektiv modernisme der fra 70'erne, som desværre er sådan lidt ukritisk blevet opført, og det har vi også. Altså, vi har heldigvis ikke så mange af dem på Frederiksberg, men vi har jo nogle byggerier, som ligesom står tilbage som et svar på den tids arkitektur, og bestemt også et levn fra det, hvor man ikke giver så højt op i patina og kvalitet og detaljering. Så det synes jeg er sådan et godt billede på, hvordan tænker moderne arkitekter i sin tid. Og så synes jeg, at det her, som Kobe og Dan Stubo kom med et svar på.
Som ligger lige ved siden
af det. Som ligger simpelthen på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé.
Prøv at beskrive det. Det nye byggeri.
Jamen det er sådan, når man kommer til Frederiksberg, så er man i min verden nødt til at starte med at forstå, hvor man er landet. Og det var også en væsentlig udfordring, også for Dan Stubegård, som er en pisse dygtig arkitekt. Men at når du kommer til Frederiksberg, så er det ikke bare at oversætte et eller andet trend ud fra den store verden, og så sætte det ned her. Så det her, det er jo faktisk resultat af en lang dialogfase med Rådhuset og en række tegnestuer. Det er faktisk kommunen, der solgte en grund, hvor at vi definerede, at vi ville have et hus, som kunne noget. Altså det er madkulturens hus, kulturtilbud i stueetagen, og så boliger på toppen. Og så skulle vi sælge en grund. Og det er jo sådan, resultatet taler måske lidt for sig selv, men det er jo også en politisk valg at sige, at når vi byder en grund ud, så var det ikke prisen, altså nettoprovenyet ned i kommunekassen, der var det væsentlige her.
Hvad var det væsentlige?
Det væsentlige her, det var, hvad for et hus vi fik. Altså et hus, vi det skulle være stolte, men også et, der passer, indskriver sig i historien på Frederiksberg Allé.
Hvad ser du?
Jeg ser et hus, som respekterer gadeforløbet. Jeg ser også et hus, som i sin detaljering og patina, skalering på alle niveauer, har fundet sig til rette og er en god nabo. Det er også et hus, som...
Det er gul tegl. Prøv at beskrive noget.
Ja, den er faktisk ikke gul.
Den altså, er ikke gul.
Nej, vi har haft gode snakke, Dan og jeg, om det her. Det er jo en angoberet tegl. Den er faktisk ikke specielt dyr. Men den der varme, der ligger lige præcis i den, i angoberingen, men også på undersiden af de kopper, der man kan se, kopperne er trukket frem rundt omkring. Og dernede er de jo ikke angoberet, så der får de en dybde og en anden glød. Så det detaljespil, der ligger i det, i en moderne udtryk, det er jo det, vi genfinder i afsættet i de historiske bygninger. Så er det også et hus, som, og det er også meget frederiksbergsk, det er sikkert også meget københavnsk, men at vores huse generelt ikke er ret lange i facadesætstykket, inden der sker noget. Så her kunne vi jo godt have, det var der også forslag, for der var 7 forslag, der bare tegnede et stort vinkelbygning uden facettering. Når man sådan kigger rundt på de øvrige ejendomme her, så er de jo alle sammen facetterede, og de har længder, de har forskydninger, og de har i den grad også, synes vi jo her på Frederiksberg, et tema, der hedder, vi er et hjørne, men vi slutter af højst på hjørnerne. Det er meget frederiksbergsk. Sanssouci ligger lige overfor. Bigum, han sidder oppe i sit atelier deroppe i toppen og maler. Altså, det her hus skulle jo skrives ind i den historie. Og så gjorde det ikke noget i min optik heller, at det ligesom var gjort, at vi strammede alléen op og minimerede, nu kalder jeg lige åbningen, ned mod Platanvej. Så for at sige det sådan lidt råt, at Frederiksberg Allé vinder, og Platanvej bliver den underliggende. Altså Frederiksberg er hovedaksen. Den var faktisk scoret lidt for hårdt over af Platanvej. Så nu får vi ligesom, vi får syet Frederiksberg Allé lidt sammen igen her. Det er et af målene også.
Det ligner et dyrt hus.
Det er det sikkert også. Det var jo det er faktisk en grundudbud, hvor at jeg tror, vi havde 8-10 henvendelser på det. Alle kendte arkitektfirmaer deltog stort set. Altså, det var fra første division og Superliga i hvert fald. Med en entreprenør og en developer. Og de bød ind, og vi havde dialogmøder. Vi havde 5. Vi gik i klins med 5. Og her var det så Kuba, der ligesom i de dialogforløb viser at forstå Frederiksberg bedst. Dan her startede faktisk med at komme med et længehus den vej, og et åbent rum ind og et længehus igen. Altså konceptet er blevet helt, helt anderledes, efter vi har haft sådan... Det gør vi, det er sådan, vi driver det på Frederiksberg, altså den her dialog, vi har med dem. Og ja, så på Frederiksberg, så tillader vi os at sige, at I får ikke lov at bygge, før vi ved, hvad vi får.
Så hvad betyder det?
Det betyder på dansk, at et lokalplanen for sådan et byggeri her er vanvittigt detaljeret. Det betyder på dansk, at inden at vi siger ja, og vores politikere siger ja til det, så ved vi, at de der egetræskarme, der sidder der, og det profil omkring vinduerne, den kender vi. Altså hvis vi ligesom siger til dem, med den sprødhed, der ligger i egetræslisterne og aluminium skal matche og spille op mod tyngden i teglen, så er det, vi får. Så vi låser ting, og det fortæller vi så vores politikere, det er vigtigt. Og det bakker de op og siger, jamen selvfølgelig er det vigtigt. Vi vil have et hus, hvor vi er sikre på, at de billeder, vi ser, det er det, vi også får.
Så det er I nede i mange detaljer. Det er ikke kun udformning og det her, der skal være noget udadvendt i stueetagen.
Nej, vi kender alle detaljerne på hele huset.
Det lyder, som om det er et stort arbejde at gå i dialog med det. Altså, jeg havde den tanke, da vi skulle mødes, at Frederiksberg er jo en kommune, der ikke ligner nogen som helst andre. Fordi I er omgivet af København hele vejen rundt.
Ja.
I kalder det opvejenskommunen København. Ja, de ligger ligesom Vatikanet i Rom på en eller anden måde. Ikke? I kan ikke udvide, I kan ikke bygge ud af, I kan bygge op af eller fortætte, eller I kan omdanne det eksisterende. Det er en anden rolle, end det andre kommuner har. Ja.
Altså lige for at skære det sådan lidt ud, altså vi er måske ikke en del af den vækstdagsorden. Vi bidrager til hovedstaden på mange andre måder, men decideret vækst og sådan overdrevet fortætning, det er ikke en politisk ambition.
Med vækst, så mener du befolkningsvækst?
Vi bliver jo flere og flere folk, fordi den ældre dame går bort med det, og så flytter der en børnefamilie ind. Sådan er det, så der er en naturlig tilvækst. Men priserne er jo også så høje, så det viser sig, at når folk får mere end to børn, så ofte rykker de ud, fordi at her er simpelthen for dyrt til. Og det kan man så diskutere på en anden måde, men det er jo sådan, det er. Altså.
Hvad er opgaven for jer?
Så. Jamen det er jo faktisk at sikre en mangfoldig by. Vi kan jo ikke, vi er ikke ejendomsmægler og kan sætte prisen ned, men vi kan måske være med til at skabe, ikke her på Frederiksberg Allé, men nogle andre steder i byen, hvor priserne ikke er lige så, altså de er jo vanvittigt høje her. Der kan vi så lave nogle andre type byggerier. Også almene byggerier. Faktisk har vi haft en byggeri lidt længere ned ad Platanvej. Et almene byggeri, som Vandkunsten tegner. Med at ligge oven på den røde dernede, som vi gud trænger til det. Det blev desværre skrinlagt. Fordi man ikke ønskede fortætning i den der boligorganisation, der bor der. Desværre. Jeg håber, det kommer igen. Fordi det ville måske noget af det, der kunne give noget karakter til Platanvej.
Altså Claus, jeg har nogle ting på min blog. Ja. Og i virkeligheden så havde jeg bedt min researcher om at bede dig om at finde et sted, vi skulle mødes. Det var her. Ja. Men måske også at vælge nogle steder, vi skulle se. Og det kan være, at vi bare skal tænke hurtigt og måske spacere en tur og så nå lidt forskelligt her omkring.
Lad os gå igennem. Vi står på Frederiksberg Allé, og så går vi over mod Gamle Kongevej.
Ja.
Og så tager vi en af villavejene der.
Lad os tage en, hvis den også er lidt rolig, så der ikke er for meget trafik. Støj.
Det er der ikke, det kan jeg love dig.
Hvorfor kan du love mig det?
Jamen fordi det er faktisk essensen af Frederiksberg. Det er bare at sige lidt. Vi har det her tempofyldte byliv. Masser af energi. Nu går vi Frederiksberg lige som er lidt en særlig ting, men tager Handelsgaden og altså Gamle Kongevej, der er knald på. Der er tempo, der er energi, og der er også støj. Men så er vi en del af det. Nogen kalder det, hvor stadig så jeg vil kalde det kulissebyen, jeg kalder det nu lidt høfligere Karrebyen. Men lige rundt om hjørnet, der ligger Villabyen, og det er jo det, der er Frederiksberg. Det er det her temposkift. Nu kan vi ikke, vi er langt nok fremme. Og vi tager den her. Jeg håber, vi fandt en med Villa her i. Ej, det der er interessant, det er jo, at nu kommer vi lige sådan en, så oplever vi, hvor hektisk det er på Gamle Kongevej. Det er skiftet mellem, at karréen stopper. Nu stopper den lidt længere ned her end lidt på Gamle Kongevej. Men allerede her, så møder vi forhaven. Vi møder et meget mere frodigt og roligt område. Nu
ser vi, altså, vi er bare lige 5 meter fra Frederiksberg Allé, ikke?
Ja, så falder intensiteten.
Ja, så falder intensiteten. Du har ret, der er forhaver med faktisk hvidt stakit ud for. Ja. Og meget frodige haver på den ene side her. Og nye vej, som vi går på.
Og nu er vi faktisk et sted, hvor der egentlig kun er forhaver til den ene side. Når vi kigger længere frem, så kommer de store træer, og de kæmpe karakteristiske træer. Vi har faktisk, vi er Villabyen og den grønne by. Altså, det slår suverænt igennem alle steder. Og det er ikke noget, vi sidder og har opfundet det her. Sådan har det været i rigtig mange år. Det er blevet understøttet i rigtig mange år.
Men det er meget, moderne ting at sige, ikke?
Ja, men det er jo det, der er lidt sjovt på Frederiksberg.
Altså,
er
tiden kommet til Frederiksberg?
Ja, ellers så har omverdenen lært af Frederiksberg. Det lyder flottere. Nej, jeg synes jo, at altså, bare sådan noget som, at vi har faktisk en politik, der hedder, at for hver lejlighed skal du kunne se mindst et træ. Jeg tror faktisk, det er to.
Altså
bare en nedfældet politik. Så hvis jeg nu bor deroppe, så skal jeg, når jeg åbner vinduet, så skal jeg kigge ud, så skal jeg kunne se mindst et træ.
Vil det sige, hvis jeg er borger på Frederiksberg?
Og ikke kan se et træ, så kan du ringe til mig.
Ja.
Og så også skrive til borgmesteren. Men du kan se, nu er vi nået af en byggeplads. Men,
ja, og nu har vi været 30 meter fra Frederiksberg Allé.
Så ligger der jo villaer, og det er ved Gud dyre villaer. Men der er bare sådan, at man kan næsten mærke, at skuldrene sådan falder jo ned.
Mm-hmm.
Og det der, altså den her del Frederiksberg kan. Det er handelsgaderne, fuld knald, og alle de sjove caféer, og alt det giver. Og så lige rundt om hjørnet, så ligger det her havemiljø, og man kan høre fuglene, og det, der er meget grønt. Og meget stille.
Vi skal jo ikke længere tilbage end til 70'erne, før de ikke var så attraktive at bo i de her villaer.
Ja. Jamen, man kan være over så mange. Jeg var selv ved at købe en på Urania, for det skulle nok i år. De er blevet, altså, de er vanvittigt kort, og de er blevet meget populære. Altså, det er jo så populært nu, så at...
Ja, hvem har råd til at bo her?
Det har folk, der har penge hjemmefra. Jeg er lige ved at påstå, at hvis man har almindelige lønindtægter, så skal man jo ikke... Man kan jo ikke købe et hus til 20, 30, 40. Vi har også et til 50. Det kan man jo ikke købe for almindelige penge.
Er det noget, du er optaget af, det der med, hvem der har råd til at bo i byen?
Nej, jeg skiller sådan set ikke, om det er en rig arving, eller det er, vi stiller samme krav til alle. Det synes jeg faktisk, det har vi heldigvis også fået nedfældet. Altså, der gælder det samme spilleregler for alle. Vi er godt klar over, at nogle steder i byen kan vi presse den, kvaliteten på et niveau, men her vil det jo være sådan, står vi foran et hus med hvad? De har koblet rammer. De har kitfalds med hjørnebånd. De der rare mennesker, der bor der, de kunne jo godt finde på at en dag skulle skifte vinduer i det hellige bæredygtighedsnavn og klima. Fint nok. De der vinduer, de fejler sikkert ikke noget. Vi vil nok anbefale dem at renovere dem. Men alternativt, hvis de nu ikke kan mere, så vil de få at vide, jamen, så må I købe nogle nye koblede rammer.
Det duer altså, ikke med nogle nye, moderne termoruder. Altså,
jamen et af termoruder, vi kan se, hvordan ja. Det spejler sig, det vil blive af, altså huset vil dø, altså lige med det samme. Så ja, de vil ikke få lov til at se termoruder i.
Så det er den der æstetiske kvalitet, du som stadsarkitekt værner om?
Ja, altså helt ned i den der skala, ikke? Og så hvordan sådan... Ja, det er et flot hus, du har.
Jeg troede, det var roserne, I stod og kiggede på.
Det var faktisk vinduer og sprosserne. Jeg synes, det er et fint hus, du har.
Du bor her?
Ja.
Ja, det er et meget smukt hus.
Ja, det er et rigtig fint hus.
Det er fordi, jeg er på tur med stadsarkitekten.
Ja,
ja pænt goddag. Ja, goddag.
Hej.
Hej. Ja. Vi er ude på tur, så går vi og fortæller om, selvfølgelig om Frederiksberg, men også, at nu er vi lige kommet fra Frederiksberg, og så kommer vi lige ned sådan en vej her, hvor der ligger de store villaer, og så er der ro.
Ja, det er der. Altså, det er virkelig underligt, når, også når man sidder på altanerne, ja. Den vej ud, så er der, altså når lige naboerne ikke er i gang med byggeprojektet,
ja.
Men så er der rigtig stille.
Hvor mange år har I boet her?
Altså, den nederste, dem der bor i nederste og midten, de har boet der i 36 år, og vi har boet der i 12.
Jamen, det var, han spurgte, hvordan de mennesker bruger til at bo.
Jamen, det har forandret sig ved, at det er folk, der aldrig er hjemme, der bor her nu. Der er ikke noget fællesskab mere, synes jeg.
De er ikke hjemme?
Jamen, folk er ude at tjene penge jo, det skal de jo. De kan jo ikke have råd til det ellers. Det er jo klart. Det er jo ikke almindelige mennesker. Altså, vi har bare været sindssygt heldige. Men,
I har ligget på det rigtige side af kontorerne, eller hvad, hele tiden?
Ja, og så er vi ikke blevet skilt. Det tror jeg også betyder rigtig meget, ikke? Fordi det koster bankpenge. Så der er bare sådan nogle, også nogle sådan nogle...
Men der er en udskiftning altså, i gang, det kan vi jo se. Altså, det er jo, de er jo pivende dyre. Altså,
det er jo ikke...
Det koster sådan hus, det koster så mange penge.
Men der er jo aldrig nogensinde mennesker, som går rundt og laver noget selv i deres haver mere. Det er jo sådan folk, der kommer. Også fordi de har jo ikke tid til det. Det er lidt ærgerligt.
Ja.
Man skal have en hund eller et lille barn, hvis man skal møde sine naboer.
Det må hen på caféen.
Nå, det vil vi jo nødt til.
Ja.
Nå, god tur.
Ja, tak for givet.
Det er godt. Hej.
Hvor meget møder du borgerne?
Meget. Jeg har jo, altså et af, jeg holder mange møder hver dag. Dialogmøder med 10 projekter, 8 projekter om dagen. Men også når vi er ude i byen. Altså, jeg har det privilegium også, at jeg går meget i byen, men jeg kører også meget tur. Også med borgmesteren, hvor vi er ude og hilser på og kigge på, hvad godt er skidt. Der møder vi også borgerne i øjenhøjde og hører råt fuldsvæt, hvad godt er. Det var meget godt eksempel. Altså, der bliver jo ikke pakket ind, at fællesskabet, det har det svært.
Nej. Og det har jo ikke noget med, at fællesskabet har det svært, har jo ikke noget at gøre med husets kvalitet, kan man sige. Men måske med prisniveauet, som hun sagde.
Ja, men det betyder jo måske, hvis man skal sådan lytte til, hvad hun siger, så det fællesskab, jamen, hvis ikke vi kan etablere det inden på egen matrikel, hvad kan vi så? Altså, så må vi jo lave en by, der kan rumme et andet fællesskab. Det er jo ikke andet hvad. 2 dage siden, hvor Frederiksberg lige var omdannet til et langt spisebord. Så det er også en vej at gå. Så kan vi jo, altså, vi lever jo mere og mere ude end 20 år siden. Det gør vi bare, altså.
Det er jo det der famøse byliv, som alle taler om, du også er inde på her.
Ja.
Hvad sådan det er for noget, og om det er noget, der i virkeligheden erstatter det fællesskab, som hun taler om, som mere er det nære nabofællesskab.
Jeg tror, hun har en pointe. Altså, det er jo klart, hvis man skal arbejde 80 timer, og man har au pair og havemand, så er det vel begrænset, hvor man ser sin abe.
Ja. Nu kommer vi jo så hen, hvor husen skyder i vejret igen, og så rammer vi Gamle Kongevej.
Ja, nu rammer vi Handelsgaden, eller som stadig man kalder den kulissebyen. Nu har jeg mærket, at nu stiger en
tids. Kulissebyen, hvorfor siger han det?
Jamen altså, han har nok ret, fordi den står jo sådan meget altså, smalt. Det er jo ikke en karré, det er jo bare en streng, en facade. 30 meter bag den facade, der ligger det gamle strøg, og der ligger de gamle villaer, have, store palæ-agtige huse, der blev flyttet ud. De ligger faktisk i anden række her, hen igennem, som sådan en historie. Så inde i vores gårdhaver her, der ligger altså nogle ualmindelige fine landejendomme. Og så er de her kommet op foran. Så,
Jeg kender en, der bor i et af husene. Nu kan jeg ikke huske, hvor det er, fordi en del år siden, jeg har besøgt ham. Jeg var chokeret på den positive måde, overrasket over, hvad man fandt derinde.
Bagved, man får et chok.
Der var et lille hus, som var helt fantastisk, altså, og det var gammelt og virkelig fint.
Der ligger lige inde bagved ligger der de der store landejendomme, men der ligger også rester af nu siger atelier og værksted. Der er en overraskelse bagved de der, på dem alle sammen næsten. Der ligger også nogle muligheder, og det er jo dem, som folk er meget opmærksom på nu, når der er så mange penge i det. Så.
Hvad tænker du som stadsarkitekt, at det er for en mulighed eller nogle kvaliteter?
Der er to svar. Jeg kan godt forstå, at investorerne de jagter de her vanvittige høje priser. Og der er også stadigvæk huller, hvor vi kan gøre det meget bedre. Men vi skal jo også passe på, at vi ikke får lavet en by, hvor det hele kun er 70.000 kvadratmeters boliger. Altså skal vi ikke passe på, at det lille atelier forsvinder, eller det lille værksted, altså det er lige meget om det er en sign, eller det bliver så til et yogastudie, whatever. Men at de små skæve brikker, hvis ikke de er der, det hele bare bliver for ryddet og for tight.
Ja, hvad så?
Så dør den.
Hvad dør?
Så dør det der, det særlige med, at man har noget andet end bare den her uniformitet, som ligger i. Altså det særlige oplevelse, det er den lille stop, den lille overraskelse. Altså Frederiksberg er jo meget karakteriseret ved skalaspring og overraskelser. Altså, alle de her skift. Og det kan man tage ud, hvis man tager brokvartererne. Det er jo meget stringent, og der ligger også nogle overraskelser ind i gårdene. Men her er det jo sindssygt.
Her på Gamle Kongevej.
Ja, den står på Gamle Kongevej, ikke? Ja. Altså, det er jo vanvittigt fragmenteret og forsat og hopper op og ned, og det gør det også indad. Så det der med, at skalaen hele tiden skifter, det er meget frederiksbergsk. Og jeg synes, vi skal kæmpe. Altså, folk vil jo rigtig gerne. Jeg tror, det lille renseri ligger lige nu herovre.
Værsgo, okay. Ja.
Der ligger det lille renseri lige der.
Ja, som er en 2,5 etage bygning, eller 3.
Og ligger op ad et hus, som er 3,5. Ikonisk gammel butik, der har været renseri i, ja, sikkert i 100 år. Det gør man så ikke mere, kan drive renseri på den adresse.
Nej, skiltet er der delvist stadigvæk.
Men manden har også fået videre, at skiltet skal blive der.
Ja.
Det går vi ind i. Altså, gå ned og snakke med manden, siger, kære renserimand, nu skal du flytte, og nu er der ny, der har købt det. De spørger sig, hvad kan jeg få lov? Kan jeg få lov at rive ned? Der kommer nogen, jeg må bygge 60-tages hus.
Ja.
De har set, at stadsarkitekten selv engang har boet i sådan et hus, og siger, det får vi nok lov til. Nej, det gør I selv ikke.
Ja, vi træder på skridt lige her. Hvorfor ikke? Altså, der er en lille passage, ikke?
Der er en passage, lige præcis. Altså, der er jo faktisk et kig ind.
Hold da op.
Til noget bagved.
Ja.
Der ligger faktisk en malerding, og der ligger garanteret også en designer lidt. De der kig ind, altså, de er jo, det er det, der den gør den her lidt flidede by. Altså,
det er sjovt, jeg har cyklet her 1000 gange.
Du har aldrig set det før. Men forestil dig nu, at vi kigger hen langs med den der et etage. Den er ved Gud slidt.
Det er renteriet, ikke, som går fra 2,5 og så ned til en etage, hvis man går ligesom væk fra gaden. Ikke?
Sådan et lille udsigt, der er solstrej for på den bagerste derovre. Jamen, man skal jo ikke være den store fantast for at forestille sig, at der kan skæres et hul, og så kan der sidde en der arbejde, eller som bare drikke en kop kaffe. Altså, vi værner om de der skælderspring.
Ja.
Så det er klart, det er nok en meget sjovere forretning at bygge 6-etages hus der.
Ja.
Men så sletter vi et. Vi sletter hele fortællingen og historien fra Frederiksberg. Det ved vi ikke. Til gengæld, så han kan jo godt få lov at udnytte det der hus begavet, men han kommer godt nok til at gøre det med respekt for den der fortælling.
Et 6-etages hus ville jo også være et skælderspring. Det ville bare være opad.
Ja. Ja. Og der ligger et eller andet i det, hvis vi holder nogle af husene nede, den der menneskelighed. Så der står vi fast.
Så det er nogle værdier, er de politisk formuleret?
Ja, det er de.
Jeg har lige, jeg kan se, at du står med arkitekturpolitikken her. Jeg har også lige selvfølgelig kendelæst den, da vi skulle mødes. Du har et forord i den, og der taler du faktisk også om atmosfæren på Frederiksberg. Hvad er det for en størrelse atmosfære? Er det sådan noget luftigt noget?
Det er stemning. Det er jo sådan en ret menneskelig ting. Altså, folk kan jo mærke, om noget det er rart at være i. Det behøver ikke være sådan akademisk sludder. Altså,
har det noget at gøre med den der passage derovre?
Ja. Jeg tror på, at nu er du cyklet for hurtigt forbi, men hende, der gik der, hun oplever, at dernede der er lige et felt med lys, og der er ro. Der er et eller andet, det må jeg underbevidst, han siger, det kan godt være, at en dag lige oplever det. Men hvis ikke det slip var der, så tror jeg faktisk, hun fik en oplevelse mindre. Og den der fortælling om, at der er sådan meget, der sker meget, og det er sådan i en lille skala hele tiden, det gør, at det rører mennesker. Det tror jeg, at vi... Det overser vi. Nu arbejder
vi... Er vi inde ved noget af det, der er rigtig vigtigt for dig?
Ja. Altså, nu er det kommet over kantzoner. Det er jo vældig fint i nybyggeri. Men det er jo helt nede i den der fortælling også. Det der... Nu står vi også i en del af Frederiksberg, hvor der er noget så stærkt at bygge videre på. Ikke at det hele skal være bevaring med den store restaureringspensel. Men nogle af de der fortællinger, kunne jeg aldrig forestille mig, at vi skulle slette. Altså, vi kan kigge lige der. Der ligger på hjørnet et godt gammeldags værtshus.
Ja.
Det er kraftigt malet blåt. Det har det været i 100 år sikkert. Ja.
Det er totalt old school værtshus. Det må man sige.
Ja. Men det er da en del af fortællingen. Det er der pelargonier, der hænger i vinduet, og der kan spilles billard, og en øl koster sikkert kun 20 kroner stadigvæk. Ja. På hjørnet gang. Der kunne der ligge en smart café.
Men hvordan kan du som stadsarkitekt gøre noget for, at det
jamen, den er bevaret. Altså, vi har en arkitekturbutik, og så længere nede i det, så ligger der en facademanual for helt gamle kongevej. Det hele er bevaring. Det var en lokalplan. Så hvis de kommer op til os og siger, nu vil vi godt have lov at lægge en stiksen sushi. Det vil godt nok være en svær en at få lov til.
Fordi
den fortælling, den ligger jo forankret hos rigtig mange mennesker. Hvorfor skal det ikke på en eller anden måde godt være, at den så skal transformeres? Men en del af fortællingen skal med videre.
Og hvad sker der, hvis nu, at det er sådan, at samfundet udvikler sig derhen, hvor vi ikke går på værtshus længere, så man ikke kan drive en forretning med...
Så skal den transformeres til noget andet. Ja. Men så, hvis nu det var Stiksen Sushi, så må de jo komme med et bud på, hvordan de ser den fortælling bragt videre.
Så det er det, I spørger?
Ja, fordi det er det, vi spørger til. Altså, fordi det er selvfølgelig... Der kommer jo rigtig mange kæder her. Jeg tror, vi kan se en Netto herfra. Ja, der ligger en Netto dernede.
Ja.
Et udhængsskilt. Hvad er det? Det er 60 cm høj og meter bredt. Netto, de vil jo rigtig gerne have en butik, den skal være 1000 kvadratmeter, og så skal der være de der gule vinduer og lukket. Nej, ikke. Det kommer ikke til at ske her.
Fordi det er gamle kongevej? Eller fordi det er Frederiksberg?
Ja, fordi det er Frederiksberg. De vil have ikke lov til et andet sted. Altså, vi vil have, at de skal underordne sig gaden. De skal jo ikke stjæle opmærksomheden, fordi det er alle er sådan lidt ligeværdige her. Altså, Bambi-slik, den er lidt efter, ikke? Det er godt nok et dårligt skilt.
Så hvad siger I til Netto?
Netto, I kan få et udhængsskilt, og vi har en designmanual, der siger, at på den her del af byen, der laver vi udhængsskilte. Kig her, det er det, du får lov til. Og vi har opbakning politisk til, jamen hvis ikke man gør det, så får man et pænt påbud, hvor man skal vide en gang til. Men man får også til sidst at vide, at jamen, så må vi sende nogen ud og gøre det på din regning. Og det gør vi så.
At du selv har bygget et hus inde i det gamle København.
Ja.
Det var et højt, slankt glashus, ikke? 6, var det 6 etager?
Ja,
faktisk?
Tror jeg, ja.
Sammen med Niels Holscher,
ja.
Som I boede i med jeres familie.
Ja.
Det var i den ældste del af København. Hvordan gik I til den opgave dengang?
Jamen lidt, som jeg håber, at folk, når de nu kommer til os til det, om det er gamle København, eller sted på et nyt sted, skal bygge, start nu på pokker med at forstå, hvad det er for et sted, eller hvad er der på spil i den gade. Altså, Storkudsgade var jo med kirke for enden, og så lå der en bygget tomt, hvor der havde været en trælast. Og så er den evige diskussion, skal man, når man bygger nyt, skal man markere sig, eller skal man ikke markere sig? Og jeg har det lidt sådan, hvis man markerer sig, så forpligter det endnu mere. Altså, så skal man gøre sig umage. Fordi så stiller man sig jo frem, og det er jo også selvfølgelig et fejl til arkitekt, der sætter tegn til eget hus også. Men der synes jeg, vi gjorde
os ud. Tegnede I det samme?
Ja, Niels og vi havde firma sammen, vi byggede det sammen.
Ja.
Og jeg synes jo stadigvæk, at det holder det resultat, men det gjorde også, at det vigtige derinde, det var faktisk lige så meget også at snakke skala og dybde i hus. Altså det er jo noget af det, som jeg synes, den nye arkitektur, i hvert fald det, og helt tilbage de sidste 20 år, har haft svært ved. Det er at arbejde med dybde. Så er det en Storkudsgade, så ligger der kirken med sindssygt dybe nischer i vinduerne, og naboen har veranda og dybde. Den der dybde, den ser du også her i facetteret spring. Og den er også i den der overfra fra 55 sikkert. Men når vi så går ud i, og det er ikke fordi vi skal sige Ørestad, men når vi ser nye byggerier, så er det ofte flad mur, video under 5 cm tilbage, og en alu-solbænk, that's it. Der er ikke tænkt over noget, der hedder, jeg er base, og jeg er midten, og jeg er afslutning. Så det synes jeg, man skylder, altså at tænke over. Og det er faktisk min største anker, når vi starter på Frederiksberg, det er, at alle arkitekter, der kommer her, for pokker, lad nu være at tage et eller andet copy-paste af et byggeri, I har lagt et andet sted. Start nu lige med at tage og så på, har I været der? Har I forstået det? Hvad siger naboerne, når man går tur her? Og så prøv at kigge derovre. Jamen, du der aldrig tage og ligge et fuldstændig glat glashus der, med mindre at det var fuldstændig smykkeskrinsagtigt. Så hvis man stiller sig op, så skal man detaljeringsmæssigt, så skal man nå smykkekarakteren. Altså det skal meget, meget langt.
Hvad betyder det for dig at få lov til at bygge et nyt hus inde i det gamle København og få lov til at bo i det? Altså, er du sådan et bymenneske, så det der med at bo inde i det gamle, det var
Ej,
det
bedste
godt, for dig?
Den historie kan I så godt få. Jamen, historien er sådan set, at Niels og mig, vi tegner det der og køber nybrudder trælast, mens vi unge kalder begge to. Og det tager lang tid at bygge. Både tegne et hus, finde ud af, hvordan det skal være, og så få lov til det, og så bygge det. Så inden nogen af os når at flytte ind, der har vi faktisk fået børn og blevet gift begge to. Så det vi tegnede som sådan en ungkale situation, hvor vi havde plads til noget sjov virksomhed i bunden, det viste sig jo egentlig, at vi blev indhentet af virkeligheden. Jeg boede der et års tid, og Niels han boede der vel 3-4 år. Og min nuværende hustru, hun, og vi fik børn, vi flyttede på landet. Det var et andet liv, der skulle til. Altså, vi stod af ræset.
Hvor bor I nu?
Ja, så har vi valgt vi flyttede faktisk 5-6 år til Falster. Og trak stikket, og så var det sådan meget på familiens vilkår. Nu bor vi i Roskilde, ved havnen i Roskilde. Og landet den der, med det mest børnenes skole, der har gjort, at det bliver Roskilde.
Så. Hvad betyder det for dig? Hvad for et sted, du bor?
Jamen, hvis ikke der er den der ro der, hvor jeg kommer ind, og der er, det skal ikke være pænt med pænt på, men hvis ikke der ligesom er at den der, ja, at der er nogen, der har gjort sig umage, så har mine øjne godt nok svært ved at finde ro. Det, sådan er det. Altså, jeg er ikke autist, men jeg synes nu godt nok, at det må godt stå sådan okay.
Jeg kan høre på dit sprog, du ikke er opvokset her på Frederiksberg.
Ja.
Hvor er du opvokset?
Jeg er faktisk fra Østjylland. Og så har jeg, begge børn er født på Frederiksberg. Jeg har boet i villalejlighed om på Sten Blikkersvej, lige bag Rådhuset. Og på Danersvej. Ellers så har jeg faktisk haft, 10 år på Lolland-Falster. Og har lavet alt muligt andet, jo.
Men kan du huske dit første forhold til Frederiksberg?
Ja.
Hvornår var det?
Jamen, det var faktisk... det er ret let, fordi det er et år inden den første, vi har født, så det er 15 år siden, hvor vi boede inde ved Søerne, på Danersvej der. Altså det her med, at... der var jeg jo ikke bevidst om, at der var noget, der ligesom var... Det var faktisk lige på kommunegrænsen, stort set, jo. Men det der med, at det der... Søerne og det der ånderum og de grønne haver der, altså det har vi jo søgt måske ubevidst, det er jo ikke fordi det var en kommunegræns vi ledte efter, og det tror jeg at det er der mange der søger, det er derfor Frederiksberg er så meget, så super attraktiv, for de søger den der det grønne og den der ro der er i det, det er slet ikke tvivl om.
Hvorfor søgte du jobbet som stadsarkitekt her? Hvad var det i Frederiksberg som tiltrak dig?
Jamen, jeg synes jo nu står vi jo et sted, som mange vil sige, det er færdigt, og der skal vi bare forny med omhu. Men der er jo bestemt andre steder på Frederiksberg, som har mere udviklingspotentiale, og hvor vi kan gøre en forskel. Altså, vi har Nordens Plads, vi har også et område i den nordlige ende af byen, Bispebænken-området der, hvor at Flintholm er blevet til nogenlunde færdig. Men der er jo steder, hvor at...
Nordens Plads, det der ved Domus Vista og så videre.
Ja,
altså... Hvad er det for sted?
Jamen, det er jo i hvert fald et sted, der er tegnet meget i den 60'er ånd, som det var, at modernismen slog igennem. Vi skulle køre bil, det hele skulle være i stedet, der var... du kunne køre alle dine biler ned i kælderen, og du kunne have det supermarked, du gik op i din penthouse i tårne der. Og det var jo et meget... Det var ikke lige Jan Gehls kop te, jo, at vi skulle have de her, den form for byliv, som måske er totalt fraværende derude. Så en af mine sådan... landmarks, det tror jeg, det er lidt, man pokker for, at vi et hægtet den del af byen op på resten af byen. Altså Roskildevej har i den grad skåret over. Men hvordan den grønne sti stopper også lige ind. Hvordan får vi transformeret det sted derude? Ikke fordi der er jo helt noget galt med ting i nye tider og modernisme, men den har ligesom, den har overlevet lidt sig selv. Vi er blevet klogere. Der er nogle fede lejligheder derude, men hvad skal der ske med de her kæmpe store wastelands mellem husene?
Og har I fundet nogle svar på det?
Nej. Altså, nu tegner jeg jo heldigvis ikke selv, når jeg sidder på rådhuset. Men vi starter faktisk heller ikke med at bede folk om at tegne. Vi starter faktisk med at forholde sig i ord til, hvad er det, vi vil. Altså, prøv nu lige at tage dig sammen og skrive en halv side om, hvad er det, hvad vi drømmer om. Fordi hvis ikke vi drømmer om, hvis politikerne ikke drømmer om det samme, så spilder vi hinandens tid. Så lad os lige få styr på det, hvad vi drømmer om, inden vi begynder at sætte volumener. Altså, entreprenører og developer går jo op i én ting, kubikmeter og indhold. Hvad må de se? Altså, vi er nødt til at starte med at få finde ud af, hvad er det, vi vil, og hvad er det, naboerne i området synes, der skal til.
Det lyder som om, det er en proces, det der, en dialog med politikere, en dialog med naboer, beboere derude.
Ja, og ejerne.
Hvordan griber du sådan en anden, eller hvad er din rolle i det?
Den er simpelthen at facilitere den vision, spare med udvikleren, få det oversat til vores politikere og sige, det er den her retning, vi kunne gå i.
Så en masse dialog med developeren, eller udvikleren, og en masse dialog med politikerne.
Ja.
Og også med din egen stab, altså dine kolleger.
Ja, også med mine kolleger, ja. Altså, sådan en opgave, den er omfattende. Altså, det er jo hele den her inddragelsesproces, er jo stor, selvom det er en privat bygherre, der vil udvikle. Så er det jo at holde interessant møder og op og stå på talerstolen og sige, hallo, vi skal den her retning, hvad synes I? Og så der er man jo der er man jo lidt frontfigur på at stille sig op og sige,
vi skal den her retning, hvad synes I? Det er ikke sådan, hvad synes I uden retning?
Nej, men jeg tror også, man skal passe på.
Du tager de politiske dokumenter og siger, at de har udstukket en retning.
Ja, det har de jo sådan set, men den er jo lidt tvivlægget. Altså, hvis man ligesom giver og siger, alt er muligt, jamen, så siger folk ofte, og sådan er det, det er nok meget menneskelig instinkt. Et, der skal ikke ske noget. To, vi vil have flere svømmehaller og parker, men det er jo et, det er ikke kommunens ejendom, og nogen skal betale. Så der er selvfølgelig også et regnestykke at gøre op, så man skal, når man ligesom starter sådan op, jamen, så er man også nødt til at sætte nogle hegnspæle op og sige, jamen, der er mange ting, vi skal tale om og have indflydelse på og programmere sammen. Men der er også, det nytter ikke noget at sige, at jamen, der må ikke være nogen hus. Jo, det kan vi godt, men så sker projektet jo, så bliver det ikke realiseret. Så det der med at få, lad os bare kalde det, den proces op at stå, hvor vi har naboerne med, politikerne med, alle interessenterne, købmandskabet med, der sker jo ikke noget, hvis råstof folk bare sætter penge til. Så får det lov at ligge. Så på et eller andet tidspunkt, hvis den kabale ikke går op, så sker der ikke noget. Og nogle gange er det også bedre, at der ikke sker noget, end at vi bare siger, at det for enhver pris skal bygges. Altså, det er jo mantraet for Frederiksberg. Hvis ikke det giver mere, end det tager, så skal det ikke bygges.
Og hvad gør du i den der dialog med de forskellige parter? Er det at presse og sige, at det skal give mere, end det tager, eksempelvis til udvikleren?
Ja, det er nok overskriften. Det skal give mere til byen. Altså, nu er jeg over på Frederiksberg lige at sige, jamen det skal jo give noget, du skal velkommen, og jeg er en god nabo, og kvalitet, det er en god oplevelse at gå forbi, og indholdsmæssigt giver det jo, jeg er sikker på, at Frederiksberg Allé 41 giver et boost til, hvad Frederiksberg Allé måske var blevet lidt søvnig i nabobutikkerne, når der går lidt for meget pizzeria og hundefrisørsalon i, så er vi jo lidt nede i tempo, og det tror jeg bliver løftet nu. Så ja, når vi går ind og programmerer de ting, så får det en afsmittende effekt.
Jeg tager lige et spring, Claus.
Ja.
Tilbage til, da du sad hos Holsch Arkitekter. Hvad hedder det? Holsch Nordberg?
Ja, nu hedder det Holsch Nordberg.
Der sad du, og så tog du skiftet til stadsarkitekt. Hvorfor gjorde du det?
Nej, jeg tog faktisk ikke direkte derfra.
Fortæl lige om vejen.
Jamen, vejen var noget anderledes. Vi flyttede jo på landet.
Du sad på Falster?
Ja, jeg sad på Falster og havde kastet mig ind i sådan en familievirksomhed, som skulle generationsskifte, sagtigt. Og vi udvikler også.
Er det med arkitektur at gøre?
Det har med byggeri at gøre. Og udvikling. En green tech virksomhed, men også ejendomsudvikling. Og det green tech virksomhed lugter ikke ret meget arkitektur. Det var meget proces og strategi og penge. Så jeg har haft 5 år med kun ingeniører ansat og snakket proces, men lige så meget politik. Altså energi, og den verden er politisk bestemt. Så jeg kom meget hurtigt ind i sådan en politisk verden. Og det, da jeg så flyttede ned, og blev formand for noget, der hedder Lund Falster, naturligvis en fond. Og så gik der ikke ret længe, fordi man sådan begynder at blande sig i ting. At så var jeg jo med til at fusionere for de to borgmestre på Lolland og på Falster. Nogle organisationer, udviklingsorganisationer. Og så endte det selvfølgelig også med, inden vi fik skrevet strategier, så sad jeg også og legede direktør et halvt år, og så gik der lidt for meget drift i den på den organisatoriske måde der, og det er vist ikke mit temperament. Der var for lidt arkitekteri. Men det er der, hvor jeg kommer ind i og møder det her, at man kan faktisk flytte ting som arkitekt ved at påvirke dem politisk. Og det var måske nok der, hvor jeg tænkte, at nu har jeg tegnet et X-hus. Jeg har tegnet nok skoler og nok af de der. Jeg kunne jo se, at jeg kunne faktisk gøre en større forskel ved at ændre på grundvilkårene.
Gør en større forskel på hvad?
Jamen, sådan for arkitekturen som helhed, altså for det byggede miljø. Hvis jeg sørger for at påvirke det politiske ambitionsniveau, men også, hvad er det for nogle processer? Altså, vi kan jo se, hvis man har fået udstukket en anden ramme, og så siger vi, nu er der nogle arkitekter, der tegner et hus. Men hvis rammerne er dårlige, hvis opgaven er dårligt stillet, og vilkårene er dårlige, så bliver det aldrig rigtig godt. Så den største opgave for at få et projekt til at blive rigtig godt, det ligger jo i starten. Så vi kan jo sidde, og så kan vi lade økonomifolk definere, hvordan vi skal udvikle vores by i et eller andet Excel-ark. Men hvis ikke der er arkitekter med i den dagsorden, og sætter vilkårene op for, hvad der er den gode by, og ikke bare et Excel-ark med x procent af bebyggelse, så går det galt.
Det lyder som en ret stor erkendelse. Dernede på Falster, kan man sige.
Jamen, der var meget god tid på den der bondegård.
Hvad gjorde du med det? Med de tanker der?
Jamen, så sad jeg jo der og var ikke arkitekt. Altså, vi tegnede lidt i privat regi, men egentlig synes, okay, hvis jeg nu skulle tilbage. Jeg havde stadig min aktiepost i Holscher, og var bestyrelsesformand. Og kunne egentlig bare gå tilbage til Niels og Mikkel, og så kunne vi tegne videre. Men jeg havde lidt sådan, nej, jeg har brugt 20 år, jeg har også været partner i Entasis. Jeg har tegnet nok konkurrence om natten, og har været der, og har tegnet de der ting. Så jeg tænkte, hvis jeg nu skal vælge at gøre det resten af mit liv, eller prøve at tage et skifte, så tror jeg, jeg skal tage et skifte nu. Altså, der er jo sådan nogle faser, så. Og jeg vil heller ikke forsvare, at der kunne også ligge en fase mere.
Og familien var klar til at rykke til byen igen?
Ja.
Var det så et tilfælde, at det blev Frederiksberg?
Ja, det var det nok. Det var det nok.
Kan du huske, hvordan det var at sætte dig i stolen, da du fik det?
Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi da jeg startede, der havde Stadsarkitekten sådan sit eget kontor med lukket dør. Og så jeg sidder sammen med direktøren Ulrik Vinge. Vi sad ved at sit rum med sekretær imellem. Jeg siger, det her er vi heldigvis enige om. Det der, det kommer ikke til at du. Vi kan ikke sidde her ved at sit rum. Vi må have noget mere. Vi må have det til at flyde lidt mere. Alle de der formelle border, som også er i sådan en forvaltning fra gammel tid, det må vi have banket helt ned. Så nu sidder vi, direktøren og vicedirektøren og jeg, og Emil, vi sidder fuldstændig fladt på gulvet ved et firmandsbord, og sekretærerne af folk løber ind og ud, ligesom på en tegnestue.
Kan man som medarbejder komme og prikke dig på skulderen, ja, og sige, Claus, jeg skal lige vende det her med dig?
Ja, det gør de også, men jeg har en møgkalender, så jeg er lidt forkert. Jeg har en PA, der prøver at holde kalenderen sådan rimelig skarp.
Hvad prioriterer du i den kalender?
Ja, det er jo også et svært spørgsmål på et rådhus. Altså, jeg prioriterer jo at være vidne om langt de fleste projekter. Så jeg har dagsmøde med min sekretær hver dag, og så har jeg 14-dags møder med de forskellige chefer, hvor de på en eller anden måde så tager en liste med, hvad sker der? Hvad der bygges af? Hvad sker der? Sådan, så vi har en for afstemning. Jamen, er der noget, som alt er vigtigt, men er der noget, jeg kan bidrage mere med en almindelig sagsbehandler? Er der noget der skal løftes? Er der nogen, vi skal tage en dialog med? Er der noget, der er ved at køre skævt? Så bliver de pænt sagt kaldt ind til en kop kaffe, og så prøver vi at snakke igennem sig med det der projekt. Det halter på grund af det. Og det kommer til at øve på.
Så du kører simpelthen sager? Du er på sagerne?
Ja.
Har du egentlig personale?
Nej, det er bedst sådan. jeg har været direktør og haft mange ansatte, både i offentlige organisationer sådan også. Men nej.
Kan man sige, at du fungerer lidt ligesom Steven i Aarhus og Camilla i København, at du er en fri rådgiver, der skal rådgive politikere og også have en funktion i forhold til staten, men ikke har personale under dig direkte?
Jeg har ikke noget personale under mig, men jeg tror, at jeg har mere hands-on. Og vi er mindre. Altså, vi er jo kun de her 100.000 og de her 9 kvadratkilometer. Så det gør jo, at jeg har lettere ved at overskue. Jeg har måske 100 sager ad gangen, jeg er involveret i. Så det er jo grænser for, altså, hvor langt nede jeg er, og hvor meget jeg kan følge det. Men, Men folk, de synes jo ikke, at jeg ser også, jeg har damp.
Har du damp?
Nej, men jeg...
Du får noget på hånden?
Det handler meget om struktur. Altså, nu har jeg en meget dygtig sekretær, synes jeg, det er til at få skåret det til. Jeg kan jo holde møder i 3 timer om et projekt, men der er altså kun 20 minutter. Og det oplever folk også, når de kommer ind til mig. Ikke alt det der, altså... Men vi har også trænet i at se ting og skære ind til benet. Så alle de der forhistorier, når arkitekter kommer ind eller bygger, så kommer de med fortællinger om, hvorfor alt det der. Jeg vil egentlig hellere bare lige prøve nu lige til benet. Vi har en halv time. Og så, det er ikke for at være arrogant, men lad os nu snakke om det, der er på spil. Teknisk set refererer jeg til direktør Ulrik Winge. Vi sidder over for hinanden, altså det er sådan, så dialogen er relativt kort over bordet. Men jeg har jo adgang, modsat måske nogle andre steder, har jeg jo direkte adgang til borgmesteren. Vi kører tur. I fredags kører vi på tur i 3 timer, nu skal vi køre 3 timer. Så det, og har min daglige gang der.
Er det dig, der planlægger, hvad det er for nogle ture?
Ja.
Og fortæl, hvad det er. Hvordan bruger du det?
Jamen jeg bruger det til, nu har vi fået en ny borgmester. Og ikke at han skal være arkitekt, men han skal jo i hvert fald uddannes i at forstå, hvad det er, der er vigtigt. Og hvad der gør god arkitektur. Og det er bare lettere ved at tage ud og se det. Og mærke det og sige, det her er også et dårligt eksempel. Sige, hvorfor det der hus, vi kigger på der, jamen det har været fra 75, det er jo ikke dårligt. Altså der er nogen, der har gjort sig ud med vinduerne, men det er ikke så gode, det kan vi godt stå og kigge på. Men og det kan borgmesteren godt, når står her, det kan han godt mærke og forstå. Så den der forståelse for, at det vigtige, det er helt nede i vinduerne til, hvor høje husene er, hvad giver de ud af i stueetagen. Altså det er jo vigtigt, at der er politiske forståelse ved. Så et er forrelationen til borgmesteren og også til udvalgsformanden, altså deltage i en masse dialogmøder med Janne Jørgensen, men vi har jo lige så meget, altså, og det, alle politikere mener, vi har større projekter. Altså det er jo ikke noget, jeg har besluttet, men jeg synes jo, at vi konkurrenceudsætter alt på arkitektur.
Og kan du mærke, at politikerne de prioriterer det? Altså prioriterer ja, det borgmesteren den tid? Ja, det lyder ja, som om, det er meget tid.
Ja, men det er et bevidst valg.
Du får adgang.
Jamen det er et bevidst valg fra på den tidligere borgmester og nuværende borgmester, at jamen, det er et interessant område, men det er også et vigtigt område. Så den, altså, på Frederiksberg tror jeg, det er usandsynligt, at vores politikere ikke interesserer sig altså, helt ned i detaljen for arkitektur. Og det er ikke kun borgmesteren og udvalgsformand, det er altså også oppositionen. Altså, jeg tror faktisk, og det står noget for egen regning der, jeg tror faktisk, at uanset hvem der så, hvilket parti der var, så var det den samme omhu blandt politikerne. Jeg kan se, når vi har arkitektkonkurrencer, så er der jo med for alle partierne som regel. Og det er... Jeg har ikke oplevet, at der ikke har været konsensus endnu. Og vi har aldrig oplevet, at vi kan, de kan selvfølgelig være værdipolitisk uenige om almen eller ikke almen og alt muligt. Men det indholdsmæssige og det arkitektoniske ambitionsniveau, det vil jeg godt våge at sige, det er højt over hele linjen.
Da du sad nede på Falster og tænkte, at det der politiske, det var sgu interessant, altså fordi der kunne man få noget indflydelse. Er det også sådan, det er blevet?
Ja.
Hvad er det for nogle værdier, som du har haft lyst til at prøve for eksperimentet, og også haft mulighed for?
Jamen, der er jo to ting. At, med den baggrund, jeg har, så har jeg måske mulighed for at gå længere ind i, groft sagt, og få mest arkitektur for penge i alle projekter.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder på dansk, at hvis en udvikler ved, at han kan sælge en kvadratmeter for 60.000 kvadratmeter, og han har givet 7.000 for grunden, og han i hans verden tror, at han kan bygge for 13.000 i totalentrepris.
Og så score 40.
Score 40, og så sådan lige svare lidt moms og lidt til nogle rådgivere. Der jeg siger ikke, jeg laver det på en serviet, men jeg ved jo godt, hvor spændet ligger henne. Så ja, når folk kommer og siger, at vi har ikke råd til andet i det her løberforband og fører, så det kan vi ikke. Og SBI-anvisningen siger, at den der afslutning skal være 18 cm høj og være grim. Det tillader mig at udfordre. Og det synes jeg faktisk, at det er jo en styrke at have det med i bagagen og sige, prøv at høre.
Det kan I gøre bedre.
Nej, I skal gøre det bedre. Ja. Altså, man kan jo groft sagt sige, så længe de sætter i gang, så har jeg jo ikke presset dem hårdt nok. De skal jo virkelig presse lige til kan.
Hvad giver det dig at have, det job, at have den mulighed?
Jamen, jeg synes jo, at de folk, vi har dialog med, de respekterer det. Og også den her faglighed. Det, der er vigtigt, det er bare, at når vi så går ind og tager den der med bygherrerne, at vi gør det ens valg. det nytter ikke nogen, at nogen får lov til noget, og nogen får ikke lov til andet. Så det er den der med at være konsekvent i de krav, der bliver stillet. Så for så er der sådan set, okay, det er det min fornemmelse, at det er accept i branchen om, jamen ude fra ekspert, der stiller de høje krav. Men det gør de til alle. Så er det okay. Til gengæld, når vi laver en aftale, så er det også så er det en aftale. Og så skal den, et, så skal vi nok hjælpe til med, at politisk er det afstemt. Vi skal nok få det til at lykkes, men I kommer også til at levere på det lige til den mindste detalje. Altså, vi tager ud og kigger undervejs. Jeg kører, det var sådan en gammel... Den nye borgmester har ikke været så længe, så vi er ikke ude og kigge så meget på mock-ups. Altså, et af det lokale, vi tager ud og kigger på mock-ups af facadeudsnit. Vinduer, tegl, fuger...
Det er om at få lavet mock-ups, og så tager jeg ud og tjekker den.
Ja. Hver gang. Ja, du skal næsten prøve at spørge, hvor mange mock-ups, der laver over på 41, ikke? Altså. Det lyder fjollet at stå og sige, at jeg vil vide, om når de trykker fugen, om det er en Ø20 eller en Ø18, de har trykket. Ja, skal fugen være rund, eller skal den ligge dybt?
Ja.
Det giver meget for murspil. Det kan da godt lyde, hvorfor gider statsarkitekterne synes. Det gør han, fordi at det er vigtigt.
Ellers, forklar mig, hvorfor det er vigtigt.
Men det er fordi, hvis nu, det, nu tager vi Frederiksberg 41 igen. 5 byhuse, der skal udtrykke sig i den samme designgreb, men en lille smule forskelligt. Og hvordan understøtter detaljen det der? Og det er jo det magtspil i, det er også totalt svært. Der er jo et magtspil mellem at udvikler squeeze arkitekten. Sådan er det. Jeg har brugt rigtig mange totalentrepriser også i min holdtid. Så det her med at kunne hjælpe, groft sagt, hjælpe arkitekterne. For arkitekten sidder ved Gud ikke ved bordet mere i byggeriet. Det gør udvikleren og totalentreprisen. Så arkitektens rolle, den er blevet, altså man er jo hoppet langt ned i indflydelse. Og det betyder jo på dansk, at jamen, herovre, hun mener faktisk, jamen, Dan, eller Fine Sejnstue, fører jo ikke tilsyn. Hvem fanden fører så tilsyn? Jeg så går stadig sagt den ting dernede og siger, det der, det er ikke det, vi har aftalt. Altså, det der svarer ikke til det der.
Hvad var det for en dialog, du havde lige da vi mødtes der? Var det også nogle detaljer, du ved?
Ja, det var faktisk en af vores egne. Vi laver, hvad hedder det, Frederiksberg lige ude foran.
Okay.
Men der er et eksempel, jamen, byrummet ind under ved metropladsen. Men det var lagt ud i, nu siger jeg, sådan en flise her.
Sådan en betonflise?
Ja, en betonflise, fordi sådan, det var det, der stod i aftalen. Så det er da ikke godt nok. Stop. Men der må jeg tage det der på mig og sige, men det er da ikke godt nok. Altså, nu er det så blevet til, og så har vi også fundet lidt penge selv. Vi skal da have tegl ind under det her. Dans fine forslag, og så prøver vi at forfølge det. Der skal der være teglgulv. Så kommer der ned i, hvad, for en uge siden, så ligger det der teglgulv, så lagt i grus. Altså, nogle steder lagt i sådan, vi skulle da ikke have grus. Grus, det er ikke ret godt for sådan nogle rulletrapper. Det er heller ikke ret godt i vedligehold. Så hvad, det må vi da lave om. Så det er jo langt ned
i det. Så du er så tæt på sagerne, ja, ja. Og så tæt på afslutningen, kan man sige, at du ender at få ændret ting, fordi du går rundt og holder øje med.
Ja, jeg kan ikke holde øje med hele byen på den måde, men
ja. Det er også en særlig case, kan jeg forstå. Ja.
I morges var klokken 8, der stod vi ned på Opelvejen nummer 37, ved Smithammer Lassen og tegnede de byhus dernede. Ned og se, det var en aflevering i brugtagen. Svarer det til det, vi aftalte? Ja, det gør det. Tjek. Porten var ikke god nok, så må jeg ringe til John Lassen og sige, John, du kommer til at lave en ny port.
Kan du godt lide at være nede i detaljerne?
Ja, men altså, jeg synes jo, altså, det er jo det fede værk til, ikke? Branchen, eller faget, det spænder hele vejen, ikke? Altså, hvis jeg kun sad og ligesom skulle lave planen på sådan en mere, ikke abstrakt niveau, men som kommuneplansniveau, det tror jeg, jeg har en håndværksmæssig baggrund, og der ligger jeg nok lige så meget over i detaljen. Og jeg er ærgerlig over, at altså, arkitektfaget, vores arkitekter i dag, mange af dem har ikke den der interesse og fornemmelse. Og så kører totalt også nørden.
Der er jo kun 8 kommuner, der har en stadsarkitekt. For lidt siden var der kun 7, nu har Esbjerg også fået.
Ja, men det er godt.
Men det er 8 ud af 98. Hvorfor tror du ikke, der er flere?
Jamen altså, der er mange svar. Et svar kunne være, at de stiller krav. De er besværlige.
Altså, du stiller krav.
Ja, men jeg vil også forvente, at det er, altså, hvis det er, så må det være, fordi du ligesom skal tegne en eller anden retning på tingene, og et eller andet niveau. Og det et eller andet niveau, det koster. Altså, nu er vi jo dybt privilegeret, fordi vi kan tillade os at stille vanvittigt høje krav. Men jeg tror faktisk, at en stadsarkitekt, og det, jeg kommer selv fra en Falster, så må jeg godt sige det, altså en stadsarkitekt på Lolland eller Falster, vil kunne have en lige så vigtig rolle, men måske med et andet mindset, om hvordan man skal udvikle det der. Så jeg tror, det er forfejlet at sige, at man i de her organisationer ikke har stadsarkitekter.
Portrættet af Claus Sivager og den by Frederiksberg, som han er stadsarkitekt for, er del af en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i din podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research, og udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.